እቶም ጸለምቲ ኣናብስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ተፃውቲ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ድሕሪ 30 ዓመት ናብ ኣህጉራዊ ግጥም ምሕላፎም ኣረጋጊፆም እዮም። ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ዝብርክዚ ዝበፅሐት ዝሓለፈ ወርሒ ኣንጻር ሱዳን ኣብ ዑምድሩማን ተጋጢማ 5-3 ተሳዒራ ትማል ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 2-2 ተዓዊታ እያ። ብሓፈሹ ማዕረ 5-5-3 ፈላለየት ካብ ሜድኣ ወፃኢ ብዘመዝገበትን 3 ሸቶታት እያ ብልጫ ርኺባ ሓሊፋ ዘላ። ብመሰረት እዚ ሃገር ከም ሃገር ኢትዮጵያ ትማል ምሸት ኣብ ዓብዪ ፌስታን ተሓጓስን ሓዲራ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ቅድሚ 31 ዓመት ኣብ ሊብያ ንመወዳእታ ግዜ ዝተሳተፈትሉ ግዜ እዩ። ፅዋዕ ካብ ትዕወት ድማ 50 ዓመታት ተቆፂሩኣሎ። ናብ ቀጻሊ መድረኻት ግጽም ክነማዕዱ ከለና ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተዳልየሎ ዝመፅእ ጥሪ ክጅመር እዩ። 16 ጋንታታት እውን ምድበን ፈሊጠን ኣለዋ። ስለዚ ምድብ 1 ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዛምቢያ፣ ጋናን ኣይቨሪኮስትን፣ ምድብ 2 ማሊ፣ ቱኒዚያ፣ ኣንጎላን ናይጀሪያን፣ ምድብ 3 ኣልጀሪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞሮኮን ኒጀርን፣ ምድብ 4 ቶጎ፣ ደሴት ኬቨርዴ፣ ኮንጎ ሪፐብሊክን ኢትዮጵያን። ኢትዮጵያ ካብቲ ትርከበሉ ምድብ ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ንምብፃሕ ዘለዋ ዕድል ዕዙዝ ይመስል። ከምዚ ኢሉ ከሎ ንፅዋዕ ኣፍሪካ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ንጋንታ ቱኒዝያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 3-2 ስዒራታ። ካልኣይ ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ቱኒስ ክተካይድ እያ። ማዕረ ምፍለላይ ወይ ምዕዋት የዋፅኣ። ሕሪት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ንዝካየድ ኣህጉራዊ ግጥማት ዛጊድ ከም ዝሓለፈት ይዝከር።